Genesis Kapitulo 21, Versikulo 1, kag Kapitulo 22, Versikulo 19. Dako na si Isaac ng anak ni Abraham, kag ni Sarah, kag isa katiyon gintilawan siya sang Ginoo. Silang isang Ginoo sa iya, kuha ang imo bugtong nga anak nga si Isaac, kag ihalad sa akon. Si Abraham nagtuo sa Ginoo, kag gintuman niya ang pulong sang Ginoo sa iya. Nahibal-an niya nga ang Ginoo magabuhi liwat, kay Isaacon iya ini kabubuton. Sanghana na nga iya pagapatyon ang iya kaugalingon nga anak, ang Ginoo naghambal sa iya. Abraham, hindi pagtanduga ang bata. Karon ako na pamatud-an nga ako gid ang imo ginauna sa imo kabuhi. Nga wala mo pag idumili sa ako ng imo anak nga bugtong. Kag si Abraham nakakita sang isa ka kornero nga napukot sang mga sungay sa kasiutan. Siya pihak nga ang iya kaugalingon nga anak ang iya patyon, naghatag ang Ginoo sang karnero bilang halad niya sa Ginoo.